что-то. Frú forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra og háttvirtum þingmanni fyrir svar og athugasemdir. Spurningarnar sem vakna hjá mér, ég hef ekki svör við þeim spurningum sjálf. Í raun og veru þær að við erum með ákveðið verkefni sem liggur mjög víða. Við erum með það hjá safni sem eins og hæstvirtur ráðherra bendir á í eigu Kópavogsbæjar en hefur samt þessu miðlæga hlutverki að gegna og ber beinlínis nafni Tónlistarsafn Íslands. Við erum með Landsbókasafn, Árnastofnun, Þjóðminjasafn og við erum með safn Ríkisútvarpsins sem hæstvirtur ráðherra eða væntanlega hefur lagt til að fái 20 milljóna króna framlag í fjárlagafrumvarpinu fyrir þetta ár þar sem verið sérstaklega huga að þeim safnkosti sem þar er. Og ástæð þess að ég vek máls á þessu hér að þetta auðvitað gríðarlega mikilvæg menningararfur sem við Íslendingar áttuðum okkur nú varla áeiginlega fyrir en á síðustu árum, menningararfur sem við getum heyrt ýmislegt bæði í ágætum sjónvarpsþáttum núna á Ríkissjónvarpinu en líka í góðum útvarpsþáttum á Rás 1 þeirra sömu stofnunar. Og það sem maður veltir fyrir sér og væri áhugaverð spurning að skoða fyrir ráðuneyti menntamála er hvort við séum að ná markmiðunum í því að varðveita þennan menningararf og miðla honum með sem bestum hætti þegar verkefni liggur raun og veru svona víða. Nú ég ekki að biðja hæstvirtan ráðherra að ganga inn á verksvið sveitarfélagsins Kópavogs sem hafði mikinn áhuga á þessu verkefni á sínum tíma og það mikilvægt að einmitt að sprotarnir út úr land allt fái að blómstra í þessum efnum. Það eina sem ég velti hér upp í mínu svona síðara innleggi hér hvernig við getum tryggt það að þessi ábyrgð sé skýr og það eru þetta heimild fyrir því til dæmis í safnalögum að tilnefna tiltekin ábyrgðarsöfn á einstökum þáttum. Ég veit ekki hvort hæstvirtur ráðherra hefur til dæmis unnið að því að skoða það að sú heimild verði nýtt. Þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvæg umræða fyrir okkur þingmenn sem þurfum að kunna skila á umhverfi safnamála. Það er hvort við teljum okkur vera ná markmiðunum með fullnægjandi hætti í núverandi fyrirkomulagi.
Næstu tekur til